Vi er kommet i en situasjon hvor ingen av partene har evnen til å skape en ren militær avgjørelse og beseire den andre, og sånn sett oppfylle sine krigsmål, som for ukrainerne selvfølgelig er å kaste russerne ut fra alt okkupert område innenfor altså, internasjonalt anerkjente grenser, og det vil også si Krim. De russiske målene, de er nær sagt enda mer uoppnåelige, for det er jo rett og slett å erobre hele Ukraina og utslette Ukraina som stat, det kan vi se helt bort fra. Og så er jo spørsmålet, hvilken konsekvens skal det ha?
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det ikke til å unngå at podcastene fra Liberal Halvtime fremover vil handle om utenrikspolitikk og om EU. For denne vinteren så har jeg, og våren så har jeg to serier. Den ene handler om landene rundt Russland og deres forhold til Russland og krigen i Ukraina. Og den andre serien jeg har, den handler om EU og Norge og Norges forhold til EU da. Og EØS for så vidt. I dag så skal dere få høre en podcast som tar opp begge de temaene samtidig, fordi i lys av krigen i Ukraina, Sverige og Finlands inntreden i NATO, så skal vi også da diskutere Norges situasjon, dynamikken i EU nå, og hvordan dette vil påvirke nordisk sikkerhet og samarbeide NATO-EU. Og gjesten i dag er en som kan snakke om begge deler, nemlig tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Han kan dere også høre i en samtale med utenriksminister Espen Barth Eide og forsker Karen Anna Eggen ved toårsmarkeringen av Russlands invasjon i Ukraina, og det møtet det finner dere på Civitas YouTube-kanal. Men nå er det Dissens tur, og han er alene her i studio med meg, så velkommen, Sverre.
Takk for det.
Jeg må bare spørre, hvor farlig er det nå?
Jeg tror ikke det er noe fare på i den forstand at det er fare for noen ukontrollert eskalering av krigen, der NATO og Vesten trekkes inn. Det er en sabel russerne liker å rasle med i den hensikt å skape frykt i Vesten, og dermed skape vanskeligheter for vestlige regjeringer å fortsette å støtte Ukraina. En utvidelse av krigen tror jeg er det siste russerne vil ta sjansen på. Hvor skulle de ta ressursene til det fra? De står til halsen allerede i en krig de har mer enn nok med. Så jeg tror vel snarere det er slik at vår frykt for denne eskaleringen har ført til at vi har vært litt for forsiktige, og vi har gitt ukrainerne det de har trengt og det de har bedt om, stykkevis og delt og til dels etter lang tids nøling, med det resultat at den samlede effekten av våpen- og materiellhjelpen den er blitt mindre enn den hadde vært, og den kunne kanskje vært mer avgjørende hvis den hadde vært gitt samtidig og med en gang, for eksempel.
Mm. Frykten er likevel, altså, som du påpeker, selv om ikke russerne skulle ønske å gå inn andre steder militært slik de gjør i Ukraina i dag, hvorfor opplever vi da likevel at det er farligere nå? Hva er det hvilke ting er det som er farligere i denne situasjonen enn det var før 22. februar for da, eller 24. februar, unnskyld, for to år siden?
Objektivt så tror jeg ikke det er farligere, men det er altså en persepsjon og en opplevelse av at det er farligere, fordi det er krig, det pågår en krig i Ukraina, det pågår en krig i Midtøsten, det er mye uro, og denne uroen den er altså større, inntrykkene er flere enn de er under mer normale omstendigheter, og alt dette skaper altså en følelse av utrygghet. Men det er klart at altså, Russland er jo ikke noe annerledes land i dag enn det var for 2-3 år siden, i forhold til eksempelvis da Norge, slik at det er ikke noe farligere å bo i Norge i dag enn det var før 22. februar for 2 år siden. Det er bare det at vi har blitt mer oppmerksom på hva slags aktør Russland er, der hvor vi kanskje har likt å ha en slags illusjon om at Russland er et annet slags land enn det viser seg å være.
Vil du si at den, hvis vi kan heller kalle det realitetsorienteringen kanskje, var det på tide?
Ja, det var det absolutt, og det viser det seg helt nødvendig. Altså, krig jo en enestående begivenhet, får vi si heldigvis, I den forstand at det mesteparten av tiden en hypotetisk problemstilling. Og det betyr at den trer ofte i bakgrunnen da, i forhold til andre og mer nærliggende og permanente politiske problemstillinger, om nær sagt alt fra helsevesen til samferdsel til høyere utdannelse eller hva det måtte være. Og så skjer det da likevel av og til. Og så får vi denne justeringen, som de ville si i aksjemarkedet, av virkelighetsoppfatningen. Og det det nok selvfølgelig da en tragedie for dem det rammer, og for oss andre så er det altså eller kan det være en nødvendig påminnelse om at verden det den er.
Vi kan gå litt inn på Sverige og Finlands inntreden i NATO, og for så vidt også danskenes ja da, til å være fullverdig medlem av EUs sikkerhetssamarbeid og PESCO, og litt kanskje den endrete dynamikken i Norden. Litt dine kommentarer og tanker rundt dette som nå i ferd med å skje. Finland jo inne i NATO allerede, og Sverige vel med 2,5 bein, holdt jeg på å si, i hvert fall godt innenfor, så vi kan si nå i februar 2024.
Ja, i realiteten så har jo denne NATO-utvidelsen skapt en helt ny geopolitisk og strategisk virkelighet i det området vi kan kalle det nordisk-baltiske rom, med svensk og finsk inntreden i alliansen. Og det kommer til å endre helt fundamentalt alle russiske gevinst-risikokalkyler når det blir snakk om å bruke makt i denne regionen. Og kanskje særlig for de tre landene som ligger på det vi da kaller den skandinaviske halvøy, altså Norge, Sverige og Finland, så skaper jo denne utvidelsen en mulighet for et mye tettere og nærmere forsvarssamarbeid enn det som ellers ville vært mulig, med det resultat at vi kan altså skape en samlet forsvarsevne som høyere enn summen av de nasjonale bidragene, en strategisk synergi om du vil. Danmark i en litt annen situasjon, for Danmark er egentlig ikke noe skandinavisk land i strategisk sammenheng. Danmark har altså ikke de tingene som særpreger Norge, Sverige og Finland, nemlig en beliggenhet isolert fra resten av kontinentet, en liten befolkning på meget store landområder, og en beliggenhet i Russlands skygge eller på Russlands periferi. Ingen av de tingene gjelder Danmark, og det betyr at selv om Danmark da et skandinavisk land, språklig og kulturelt og historisk, så de litt utenfor i denne sammenhengen. Norge, Sverige og Finland er det vi kaller en strategisk øy. Vi en halvøy geografisk, men vi sitter altså fast på den russiske landmassen, og man kan ikke komme til Skandinavia over land annet enn gjennom Russland. Og det betyr at vi altså strategisk må sies å være en øy. Vi kan bare unnsettes av en alliert og en stormakt med evne til å projisere makt over havet. Og det vil jo være det som, skal vi si, gjør at vi bevarer vår avhengighet av USA, som uansett andre forhold den eneste stormakt med en troverdig evne til maritim maktprojeksjon.
Vi skal gå litt mer inn på det strategiske i Norden. Litt kanskje hva du mener når du sier militære muligheter, altså hvilke muligheter bør man benytte i denne nye konstellasjonen, og også kanskje hvor stor betydning det har at også for Baltikum, at dette har skjedd. For Baltikum jo i hvert fall, hvis man tar en sirkel rundt dette da, Østersjøen for så vidt, så vil du nå plutselig ha NATO-land nesten hele veien rundt, altså bortsett fra de små lukene som Russland har, både ved St. Petersburg, men også denne merkelige Kaliningrad-enklaven. Enklaven, ja. Men for øvrig Polen, Tyskland og så videre rundt.
Ja, altså for å begynne med det siste, altså en av de tingene som vil endre seg i disse russiske gevinst-risikokalkylene som jeg nevnte, jo nettopp det scenarioet som til nå har vært NATOs, skal vi si, worst case scenario, altså et russisk angrep på de baltiske land for å gjeninnlemme dem i imperiet. Det var inntil da nylig en meget stor utfordring for NATO, fordi den eneste adkomst til Baltikum fra NATO-kontrollert område via Polen, det var altså på denne smale korridoren, Suwalki-gapet, mellom Kaliningrad-enklaven og Belarus. Men så kommer altså Sverige og Finland inn, og brått så ligger det altså to, skal vi si, meget store hangarskip ankret opp i Østersjøen med 250 omkring moderne kampfly i vektskålen på NATOs side. Og det gjør altså at en operasjon hvor russerne gjør et forsøk på å gjenerobre de baltiske landene, det blir en helt annen og langt mer risikofylt operasjon enn det ville vært på den tidligere forutsetningen. Og dette endrer jo i det store og hele hele den russiske Østersjøflåtens operasjonsmuligheter, nettopp fordi Østersjøen er jo et innhav, og nå blir det altså et NATO-innhav, som du var inne på, og det gjør at uansett hvor man befinner seg i Østersjøen, så vil man nå faktisk kunne ramme den russiske Østersjøflåten, ikke bare med andre skip, men fra land. Mm. Og det skal bli spennende i den anledning å se hvordan den russiske Østersjøflåten overhovedet kommer til å utvikle seg, eller om den kommer til å bestå. Når det gjelder de mulighetene vi da får i Skandinavia og i Norden, og for så vidt da også i retning Baltikum, til militært samarbeid, så vil jo det være nettopp fordi vi, når det gjelder Norge, Sverige og Finland, er tre store land med små befolkninger, altså store landområder med små befolkninger, så har vi et veldig problematisk problem i forhold til den, skal vi si, strategiske parameteren som er veldig viktig, og som vi kaller forholdet mellom tid, rom og styrker til rådighet. Og den kan vi nå i større grad håndtere ved å se på hele dette området som ett land, og altså bruke den forutsetningen til å planlegge som om vi var et land. Altså integrere våre tre forsvar på en måte som gjør at vi får mye mer ut av ressursene, og sånn sett forbedrer denne veldig vanskelige tid, rom, styrker dette forholdet. Og det vil være en kolossal forbedring, men så er det selvfølgelig da en forutsetning for det, at de nordiske landenes politikere er villige til å gjøre det. For det er klart, dette innebærer da en viss avståelse av forsvarspolitisk handlefrihet i det enkelte land, for å få til denne synergieffekten og denne samordningen av forsvaret.
Så det vil si en avståelse av en slags form for forsvarssuverenitet?
Ja, altså alle land må jo ha enkelte minimumskapasiteter som man er avhengig av, helt uansett andre forhold. Altså man må ha en del ting for suverenitetshevdelse, for ressursjurisdiksjon, altså kan tenke på den norske kystvakten. Den får ikke veldig andre oppgaver, eller vi får ikke et veldig annet behov for den, selv om Sverige og Finland går inn i NATO. Men så er det altså veldig mange andre militære kapabiliteter, som vi sier, som er meget kostbare. Moderne kampfly, moderne undervannsbåter, den type ting, hvor vi altså ved å se på hvordan vi kan lage et overordnet forsvarskonsept, hvor man, hvis man ser på dette utenifra, hvis man ser på dette som for eksempel amerikanerne gjør da, med sine øyne og sin målestokk, så ser jo de tre små land med mellom 5 og 10 millioner innbyggere, så sier de at dere er jo for små hver for dere til å ha noe forsvar i det hele tatt. Altså det er like mange mennesker i Norge som halvparten av befolkningen i New York, altså for dem ser dette nesten latterlig ut. De vil da si at det naturlige ville vært at Finland tok hæren, Sverige tok luftforsvaret og Norge tok marinen, som alle gjør det de er best til. Men det går selvfølgelig ikke. Men det er allikevel mulig å få til veldig mye på dette området ved å tenke da integrasjon på en måte som nå er blitt mulig, og som ikke var mulig så lenge vi altså hadde ulik sikkerhetspolitisk assosiering. Sverige og Finland har jo lenge vært partnere, men det er allikevel grenser for hvor langt man kunne gå med bare et partnerskap. Mm. Så det er de mulighetene vi nå får for å få vesentlig mer forsvarsevne per bevilget krone, som egentlig da burde interessere både, skal vi si, interessere oss både som skattebetalere og som, skal vi si, som et rent forsvarsspørsmål.
La oss også ta den andre delen av spørsmålet litt rundt samarbeidet, ikke bare da i Norden, men mellom EU og NATO. Situasjonen er jo også det at EU og NATO ikke har fullstendig sammenfallende medlemsland, og i Norden så er det da Norge som er utenfor, mens alle de andre landene som nå utgjør NATO-landene, de er med i EU.
Ja, jeg er nok kanskje av de som er svært nøkterne når det gjelder EUs muligheter som sikkerhetspolitisk aktør. Det har jeg, det sliter jeg litt med å tro på. På den måten så tror jeg nok at øyeblikkets enhet, som den europeiske enighet om støtten til Ukraina og så videre, det er nok etter mitt skjønn mer et forbigående fenomen og et overflate fenomen enn en varig endring. Under overflaten så tror jeg at den regionaliseringen og fragmenteringen av europeisk sikkerhetsarkitektur som var veldig tydelig før krigen, den vil fortsette, og den ligger der. Årsaken til det er jo egentlig veldig enkel. Altså, Europa er jo egentlig ikke lenger det vi kaller et sikkerhetsfellesskap, en security community. Vi har rett og slett ikke lenger den samme overordnede sikkerhetspolitiske fellesinteresse som vi hadde under den kalde krigen. Da sto vi overfor Sovjetunionen, som kunne mistenkes for å ha planer om å erobre hele resten av det europeiske kontinent. Da ville det stå om liv og frihet for oss alle sammen. Og under sånne omstendigheter så er selvfølgelig enheten mye enklere å opparbeide, og det var dette som rett og slett skapte NATO. I dag så er det jo ikke sånn, altså den trusselen er jo borte. Russland er ikke den type trussel. Russland kan ikke altså mistenkes for å ha verken politisk ambisjon eller militærkapasitet til å erobre resten av Europa. Og Russland vil altså kunne bli et problem regionalt langs forskjellige steder langs sin periferi, men da ikke mer enn ett sted av gangen, og ikke mer enn mot et avgrenset område. Og det betyr jo at veldig store deler av mange av de europeiske land har altså svært forskjellige oppfatninger av sikkerhetspolitiske prioriteter og prioriteringer. Middelhavslandene er jo normalt ikke opptatt av Russland. Middelhavslandene er opptatt av Midtøsten og Nord-Afrika, faren for statssammenbrudd, masse migrasjon, terrorisme som følger med i den forbindelse. Det er altså i Øst- og Nord-Europa at vi er opptatt av Russland. Og det har jo gjort at NATO etter hvert har endret karakter, den også, fra å være liksom det var, en fasttømret militærallianse, og en for alle for en, som det snakkes mye om dagen, til å bli mer av en sånn konsultativ sikkerhetspolitisk organisasjon, og et institusjonelt rammeverk for koalisjoner av vilje fra konflikt til konflikt. Og det samme problemet gjelder jo i EU. Preges av den samme forskjellighet når det gjelder oppfatninger av sikkerhetspolitiske problemer, og det viser seg jo egentlig på mange måter, i tillegg til da selvfølgelig de kulturelle og historiske forskjeller som fortsatt da preger de europeiske land, og som vi kanskje har en tendens til å undervurdere litt i all den retorikken og sånn som oppstår om europeisk enhet, og alle de initiativene som tas om europeisk forsvarssamarbeid, som i midlertid etter litt tid viser seg å produsere veldig lite annet enn stadig nye akronymer som man må finne ut av hva det betyr. Og vi ser det for eksempel altså, den notoriske vanskeligheten vi har med å samordne sånne ting som militære materiellanskaffelser, som kunne spare oss for enorme beløp. I stedet for at vi altså sitter, i alle fall de større landene, sitter og utvikler hver sine kampfly og hver sine stridsvogner og hver sine alt mulig annet. Skulle man altså gjøre noe med det, Og da kunne vi faktisk få mer ut av dagens forsvarsbudsjetter I form av felles kampkraft enn ved at alle jekker opp budsjettene til 2% eller mer av BNP, men fortsetter å bruke pengene like lite rasjonelt. Men da måtte altså den franske hæren kjøre rundt I tyske stridsvogner hvis man ble enige om at det var det de beste, eller den brittiske marinen måtte seile I franske fregatter, og det sitter altså meget langt inne.
Dette høres ut som
det veldig,
veldig vanskelig.
så EU har altså veldig mange utfordringer med å bli en troverdig sikkerhetspolitisk aktør, I hvert fall I det samme format som liksom USA, som tross alt da, tross alle forskjeller, en stat og agerer som en aktør, fortsatt får vi tro. Og så kommer selvfølgelig det også inn at skulle Europa da opparbeide en form for strategisk autonomi, som franskmennene kaller det, som da fortrinnsvis skal foregå under fransk ledelse, så måtte vi på mange måter gjøre oss uavhengige av amerikanerne, også på den måten at vi måtte skaffe oss en del ting som ingen av oss har I dag. Altså vi måtte skaffe oss et ledelsesapparat og en form for kapasitet på en del sånne nisjeområder som bare amerikanerne har I dag, og som hvis vi skulle skaffe oss dem uavhengig av USA, ville medføre en voldsom dublering av kapasitet og igjen altså en veldig lite effektiv bruk av pengene.
Hvis du skulle se på noen av de mer, skal vi si, myke tingene, eller områder som EU kanskje har større muligheter til å koordinere seg på, som ikke NATO gjør, men som også trengs. Du var inne på innkjøp av materiell, selvfølgelig.
Ja. Ja.
Men egentlig litt hvordan du ser I lyset, for så vidt krigen I Ukraina, om det har utviklet seg noen andre områder, som for eksempel beredskap, sivilberedskap, altså den typen ting, som også vi kanskje ikke tenker på direkte når det gjelder krig og forsvar.
Jeg vil kanskje si først at strategi jo et begrep som vi veldig ofte forbinder med liksom militær forhold, militær kapasitet. Men strategi jo egentlig noe mye mer. Strategi læren om sammenhengen mellom mål og middel. Og I dag så jo den politiske verktøykassen inneholder jo mye mer enn bare militærmakt. Den inneholder økonomisk makt og påvirkningsmidler, den inneholder politiske, kulturelle og en rekke andre. Og det beste samarbeidet mellom NATO og EU, og den beste effekten, altså hvis Vesten skulle liksom virkelig optimere sin totale maktressurser på en fornuftig måte, så ville man spille på NATO når det gjaldt de militære mulighetene, og så ville man bruke EU der hvor EU selvfølgelig stor, nemlig på det økonomiske området. Og det altså veldig interessant nettopp I forhold som du inne på, I forhold til krigen I Ukraina. For la oss nå si at det utvikler seg på en måte som man kan ha inntrykk av, at en militær løsning ikke mulig, ingen av partene sterke nok til å fremtvinge en rent militær avgjørelse. Hvis det riktig, selv om det I veldig stor grad avhenger egentlig av oss I Vesten, om vi vil sette Ukraina I stand til det eller ei. Ukrainerne åpenbart villige til å bringe et hvilket som helst offer for å få det til. Men altså, la oss nå si at vi må akseptere at det kan eller vil vi ikke, samtidig som vi står fast på at vi kan ikke la russerne vinne. Hverken for Ukrainas skyld eller vår egen. Det blir en meget farlig verden å leve I. Så vil man kunne si at da må vi altså flytte det strategiske tyngdepunktet fra militærmakt til økonomisk makt, altså vil si at vi skal sette Ukraina I stand til å holde på det de nå har, og rest Ukraina skal vi altså da ta inn I EU og eventuelt I NATO med de nødvendige forbehold og spesielle betingelser som det vil kreve I forhold til Russland og så videre, at vi ikke bringer oss selv I krig med Russland så å si automatisk. Men at vi skal gjøre, vi kunne si til russerne, vi skal gjøre Ukraina til et moderne, vestvendt, liberalt, økonomisk og politisk vellykket nasjonsprosjekt. Og det kommer til å bli et utstillingsvindu for den russiske samfunnsmodellens utilstrekkelighet, som selvfølgelig det farligste Putin kan tenke seg, og som mye av årsaken til hele krigen. Men det hadde altså forutsatt at vi I Vesten hadde denne evnen til å jonglere med de strategiske virkemidlene og bruke NATO der NATO var mest effektivt, og EU der EU var mest effektivt. Men så det selvfølgelig det at Vesten jo da nettopp ikke noen enhetlig aktør. Vesten en løs koalisjon av liberale demokratier med sine suverene politiske institusjoner og svært forskjellige oppfatninger av hvor langt man skal gå og hva målene i det hele tatt skal være. Og det gjør at vi, i hvert fall i Ukrainas tilfelle, så vi liksom der at vi har altså ingen helhetlig, samlet, koherent strategi. Det blir veldig mye moralsk indignasjon og lite, skal vi si, kalkulert strategisk tenkning. Men så kan man si at vel, det er selvfølgelig bedre å ha de institusjonene vi har, og akseptere at de ikke er fullkomne, enn at de ikke hadde vært der i det hele tatt. Det vel som Churchill sa, altså det eneste som verre enn å føre krig med allierte, er å føre krig uten allierte.
Jeg får si at det noen allierte hos rundt oss, vil jeg si det. Altså, Vesten består jo også av en del land som kanskje du sa i sted, ikke har de samme målene. Jeg tror vel kanskje at mange av landene vil ha som mål at Ukraina skal vinne denne krigen, i hvert fall. Altså, at ikke, og i hvert fall ikke at russerne skal ikke vinne. Men så det spørsmål, hva legger man i hva ikke vinne betyr, og så videre. Hvis vi ser på, jeg har to spørsmål her når det gjelder Norge oppi dette. Det ene er, begge to går ut fra regjeringen i dag, altså vi har Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, og Senterpartiet de argumenterte akkurat for at de var engstelige for en sånn konkurranse mellom NATO og EU, og du har jo egentlig sagt litt om det nå, men hva tror du det vil utvikle seg til, konkurranse eller samarbeid?
Nei, altså de egner seg jo åpenbart mest til samarbeid, og det er som sagt et veldig stort potensial for samarbeid, men altså, det hadde vært mest effektivt hvis vi hadde greid da å nær sagt liksom, løfte oss selv ut av begge institusjoner, se på det hele utenifra og si at nå må vi være enige om å gjøre sånn, altså nå skal vi gjøre sånn med NATO som instrument, og så skal vi gjøre sånn med EU som instrument, og den type overnasjonal eller transnasjonal koordinering av de to finnes ikke. Og sånn sett så tror jeg altså Senterpartiet bekymrer seg nok så unødig, fordi det er for det første ingen konkurranse mellom dem. Nettopp fordi EU vil ikke kunne bli en sikkerhetspolitisk aktør eller en militær aktør på linje med NATO. Og i den grad de er bekymret for skal vi si, samarbeidet, så er ikke det heller da. Det er langt fra perfekt, for å si det sånn.
Har det blitt bedre?
Ja, i den grad de nær sagt prøver å bli bedre i det hele tatt, altså de gjør jo for så vidt det, men det er veldig langt igjen til det punktet hvor Vesten koordinerer sine anstrengelser, både de militære, de økonomiske, politiske og de øvrige, på en måte som ville være optimal, da, som ville frigjøre hele det enorme potensialet som Vesten representerer politisk, økonomisk, militært, så er det nokså ufullkomment. Men det er selvfølgelig et samarbeid. Så skal man også huske at amerikanerne er veldig opptatt av at europeerne skal gjøre mer. Så kan man si at det burde jo tilsi at amerikanerne ville se med blide øyne på at EU tok et større ansvar, men amerikanerne er altså opptatt av at europeerne skal gjøre mer for sin egen sikkerhet, men at amerikanerne samtidig skal beholde innflytelse i Europa. Og følgelig så er amerikanerne opptatt av at europeerne skal gjøre mer, men de skal gjøre det i rammen av NATO. Amerikanerne veldig lite begeistret for at europeerne liksom skal gjøre dette i rammen av EU, mens franskmennene selvfølgelig, med sin litt kompleksfylte holdning til amerikanerne, de altså desto mer oppsatt på det. Og det liksom disse, det disse mer grunnleggende forskjellene som altså står i veien etter mitt skjønn, så vel som da den manglende helt, liksom, helt overnasjonale overbygningen over det man ga så da med et litt upresist begrep kaller Vesten. Fraværet av det da, som begrenser dette samarbeidet.
Vi har også Støre, som for så vidt akkurat nå, når vi snakker i februar, ikke så lenge før årsmarkeringen, toårsmarkeringen for krigen i Ukraina, men Støre, han har gått ut og advart mot å snakke om krig for ikke å skremme folk, og samtidig så ønsker han heller ikke noe debatt om EU. Det vil si altså på en måte, han ønsker ikke å snakke om noen ting som ubehagelig, leser jeg da. Hva dine kommentarer til den holdningen, enten direkte for ham eller generelt?
Altså, generelt så tror jeg faktisk ikke at folk er så lettskremte som liksom en del psykologer vil ha oss til å tro. Og for øvrig så tror jeg jo altså, nettopp fordi som jeg nevnte innledningsvis, altså krig er heldigvis da mesteparten av tiden en hypotetisk problemstilling. Det fører til at vi fra tid til annen har godt av å bli minnet om hva slags verden vi egentlig lever i, selv her og i på vår liksom fredede plett av jordkloden. Da tror jeg faktisk er nødvendig med klar tale. Så får heller noen bli skremt av det. Det vil de i så fall ikke ha veldig vondt av. Og vi kan jo ikke liksom la et ønske om å beskytte alle sarte sinn føre til at vi får en slags statlig oppdragelse til livsudugelighet i møte med verden som den er. Så jeg har sant å si svært lite sans for det der. Men noe av problemet synes å være at man greier på sett og vis ikke å ha to ting i hodet på en gang. Man greier ikke på den ene siden å si at altså, det er på den ene siden, altså, det er ingen umiddelbar krigsfare her i Norge. Det er ikke blitt farligere å bo i Norge enn det var for to år siden. Vi er bare blitt oppmerksomme på hva slags stat og hva slags aktør Russland er. Og vi bør altså ikke ha noen illusjoner, uansett hvordan øyeblikkets stemning er. Vi bør ikke ha noen illusjoner om hva russerne er i stand til, hvis de ser sine interesser tjent med det. Men det er altså noe annet enn å gå og være redd for at liksom krigen kan bryte løs hvert øyeblikk som helst. Og den distinksjonen synes jeg ikke som alltid at politikerne er like flinke til. I stedet for så er det liksom veldig mye snakk om samarbeid og sameksistens og forbindelser slik og sånn. Altså, vi glemmer at vi lever nå en gang i Russlands skygge. For Russland, altså her i Vesten, og dette er en sånn observasjon jeg har gjort for eksempel da i samtale med den russiske forsvarssjefen, det var veldig interessant på den måten at det var en illustrasjon i miniatyr av den russiske måten å forholde seg til omverdenen på. Altså i Vesten så tror vi at strategi og sikkerhet, det er et variabelsumspill, altså vi har en uoverensstemmelse enn en konflikt. Vi setter oss ned rundt et bord, vi snakker sammen, vi prøver å forstå hverandre, og etter hvert som vi da skjønner liksom hverandres intensjoner og interesser, så legger vi et grunnlag for sikkerhet. Det oppstår mer sikkerhet enn det som var der i utgangspunktet. Det gode spillet dreier seg om øker som en konsekvens av selve spillet. Det er en helt fremmed tanke i den russiske bysantinske verdensanskuelse. Der er strategi og sikkerhet et nullsumspill. Altså, jeg er trygg i den grad du er redd meg. Og det må vi altså liksom greie å huske, slik at som sagt, altså, ha gjerne normale forbindelser med Russland når liksom tiden er inne for det, og vi må gjerne liksom utveksle både fotballag og symfoniorkestre og handle og ellers gjøre ting, men uten at vi på noe tidspunkt glemmer at altså, Russland er et annet sted, og russerne har en helt annen oppfatning av verden og hvordan den bør være organisert, og ganske særlig har de en oppfatning av at små stater i Russlands nærhet, altså små stater er ikke bare liksom forskjellige fra stormakter, sånn rent fysisk og geografisk, men altså politisk på den måten at småstater i en stormakts nærhet plikter å føre en politikk som tar tilbørlig hensyn til stormaktens interesser. Der hvor vi tror at en stat er en stat, er en stat med de samme plikter og rettigheter. Mens russerne har altså en oppfatning av at nei, sånn er det ikke. Og når det ikke er sånn, så er det altså rett og slett fordi sånn er ikke verden. Og det er liksom alle disse mer permanente sidene ved forholdet mellom oss som en liten og et vestvendt demokrati, og Russland som vår store nabo og en annerledes stormakt. Det er liksom det å greie å ha det i bakhodet som en konstant påminnelse om at sånn er det, og det må vi leve med. Men det er altså ikke det samme som at vi til enhver tid skal liksom gå og legge oss om kvelden og lure på om det blir krig i løpet av natten.
Jeg kan tenke meg å spørre litt, når du har inne på denne, skal vi si, russiske mentaliteten, og hvordan de oppfatter da Russland som et imperie, altså som en stor makt uansett, og de har tapt, ifølge Putin i hvert fall, alle de småstatene som de hadde rundt, i hvert fall mesteparten av dem. Belarus er et ganske stort land for øvrig, men er med dem for, sånn som det er. Mens Ukraina er jo egentlig, i hvert fall geografisk og innbyggertalsmessig, ganske stort. Altså, det er jo ikke noe mye, mye større enn Norge på alle måter. Mens de tre små baltiske landene er jo, som du sier, bittesmå. Ja. Ja. Så hvis vi skulle, i dagens, skal vi si, geografi og en liten geografitime, hvordan, altså hvis man går rundt Russland nå og ser, da, så har man jo Finland, som også er et lite land, det er jo nå blitt medlem av NATO. Du har, som jeg nevnte akkurat, de baltiske landet og store deler av Østeuropa, som også grenser delvis mot Belarus og delvis da mot Russland, litt forskjellige grenser. Og så har du noen sånne små, vi nevnte Kaliningrad i sted, det er et annet lite område hvor som ligger mye lenger syd, Moldova for eksempel, og så kan vi fortsette sånn rundt hele. Så for det første, hvilke land er det nå russerne er spesielt opptatt av rundt seg som de mener at bør høre på hva russerne sier?
Ja, det er nok, altså, for det første da, åpenbart Ukraina, som de ikke oppfatter er noe land i det hele tatt, som de jo kommer
tilbake til. Nei, det er jo noe annet som ringer, selvfølgelig. Ja, altså.
Og Belarus oppfatter de vel er sånn halvveis inn i liksom, det russiske imperiet likevel. Der er det vel likevel russerne som bestemmer det meste. Men det er nok, blant de landene du nevnte, så er det nok særlig de baltiske landene som opptar dem. Og det er jo fordi disse har jo ikke bare vært russiske under etter krigen, som en konsekvens av ordningen etter 2. verdenskrig. Altså, de baltiske land har jo også vært russiske før det, og vi kan gå langt tilbake i historien. Og det er nok også, har også å gjøre med at denne delen av Russland var jo da åpningen mot Østersjøen og mot Vesten. Peter den Store bygget altså St. Peters da, som en hovedstad, nettopp for at den skulle kunne åpne Russland mot Vesten. Og sånn sett så forsvant jo en vesentlig del av dette da de baltiske landene ble uavhengige, så nå er det bare denne lille fingeren igjen, som du nevnte. Og jeg tror jo at både sånn historisk, følelsesmessig og rent strategisk, så ville det være de baltiske landene som sto øverst på Putins ønskeliste, også fordi det er militært selvfølgelig håndterlig. Altså det er uten sitt NATO-medlemskap i ryggen, så ville de baltiske landene være altså meget utsatt. Selv med NATO-medlemskapet så er det jo det. Og denne NATOs pågående operasjon, altså Enhanced Forward Presence, med ganske betydelige troppekontingenter stasjonert permanent i de baltiske landene, er jo en konsekvens av det. Fordi det er altså bare noen timers kjøretur fra den russiske grensen til hovedstedene i de baltiske land. Mm. Og det betyr at spesielt før Sverige og Finland ble medlemmer av NATO, så ville NATO ha store problemer med å hindre en russisk lynoffensiv for å besette og reokkupere de baltiske landene. Men fortsatt er det som sagt den militære operasjonen som for russerne må fremstå som mest gjennomførbar. Og summen av som disse politiske og historiske og militære hensynene ville etter mitt skjønn skulle tilse at de baltiske land ville være de mest utsatte. Finland har jo også vært en del av det russiske imperiet i 100 år. Finnene har nok russerne ganske stor respekt for. Det er jo en anekdote som går ut på at da politbyrået diskuterte mot slutten av krigen hva de skulle gjøre med Finland, om de skulle tvinge Finland inn i Østblokken på linje med Polen og de andre østeuropeiske landene, så skal Stalin ha sagt at det er mulig å sluke et pinnsvin, men det er svært ubehagelig. Og finnene har jo satt seg i respekt, så jeg tror jo ikke egentlig at russerne for alvor ville vurdere å gå løs på Finland, og ganske særlig ikke nå.
Det har blitt en ny president i Finland akkurat nå, Alexander Stubb. Finske presidenter har mer med utenrikspolitikken å gjøre enn det som vanlig er. Det er det ene jeg kunne tenke meg at du kommenterte kort. Og det andre, det er at jeg snakket for noen uker siden med en annen strategisk analytiker, holdt jeg på å si. Han jobber ved universitetet i Oslo med atomvåpenstrategi. Og han påpekte at Kaliningrad nå var mye svakere enn før, fordi de hadde brukt omplassert ressurser, altså russerne hadde omplassert ressurser derfra til Ukraina og til Svartehavet eller nedover i den retningen, slik at hele Østersjøområdet fremstod som svakere. Så de to tingene, hvis du kan kommentere det.
Ja, det er helt riktig, og vi vet jo, vi følger jo nøye med på utviklingen i de russiske styrkene som er plassert også i nærheten av vår grense, oppe på Kola-halvøya, og de er altså svært redusert, delvis fordi de har vært flyttet og satt inn i Ukraina, og i den forbindelse så har de også tatt betydelige tap, som gjør at det vil ta tid før de kan bygges opp igjen til full styrke. De anslagene, dette var jo sjefen for etterretningstjenesten inne på her for et par dager siden ved fremleggelsen av den årlige trusselvurderingen, hvor man har kanskje måttet justere ned den tiden man tror det vil ta før russerne er liksom tilbake på et førkrigsstyrkenivå langs sine grenser, fra 8-10 år kanskje til 4-5, og det har jo sammenheng med at den russiske rustningsindustrien går liksom tre skift, og russerne har jo greid å holde økonomien noenlunde og inntektene oppe fra energieksport på tross av sanksjonene. Så det er nok riktig at det russiske nærværet både rundt Østersjøen og langs andre deler av liksom deres europeiske grense, at de er redusert. Men det skal vi huske, det gjelder nok i første rekke hærstyrker, som er det er bruk for i Ukraina. Når det gjelder fly- og flåtestyrker, så er de ganske særlig i våre nærområder, så er de jo ganske upåvirket. Og vi skal huske at det norske forsvarsproblemet, det er nok i all hovedsak et luft- og maritimt militært problem, mer enn det er et landkrigsproblem. Russerne får mindre og mindre, skal vi si, strategisk grunn til å liksom besette deler av norsk område for å beskytte Kolabasene, eller liksom de motivene vi vanligvis har tillagt dem i den forbindelse. Og det betyr at den russiske svekkelsen, spesielt i våre og delvis da også i finske nærområder, den er mindre enn det man kanskje kan få inntrykk av når man ser andre steder i Europa hvor tynne de er blitt på bakken der.
Hva med Alexander Stubb i Finland og den rollen finnene kan
utvikle? Ja, den er jo interessant. Altså, den finske presidenten har jo en helt unik stilling. Altså, Finland har jo ikke noe presidentstyre på linje med Frankrike eller USA. De har et parlamentarisk demokrati, sånn som vi for øvrig har i Norden og Europa. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, så har jo presidenten en helt utrolig innflytelse og maktstilling. Det tror vel jeg uten å være noen ekspert på liksom, finsk politikk, så har vel det antagelig sin bakgrunn i Finlands nyere historie og krigen, og det faktum at Mannerheim selvfølgelig som er en ruvende skikkelse i finsk historie, og har bekledd liksom, alle embeder, nær sagt. Så dette at presidenten har en enestående stilling, den tror jeg må forklares med de helt spesielle omstendighetene knyttet til både frigjøringen fra Russland i 1917 og krigen, altså vinterkrigen og den krigen som fulgte frem til 1944, avslutningen av den.
Er han riktig mann på riktig plass?
Ja, altså mitt inntrykk av ham er jo det, og det er jo når det gjelder akkurat disse spørsmålene, så har man jo inntrykk av at det spiller nesten ingen rolle, altså hvem som er president i Finland, om akkurat disse tingene mener de det samme, nær sagt uavhengig av parti og politisk oppfatning for øvrig.
Så de er standhaftige.
Ja.
Ja. Hvis vi skal gå litt over til krigen i Ukraina i litt mer detalj, og bare høre litt med deg hvilke scenarier du ser for deg nå ved toårs, jeg vil ikke kalle det jubileum, men toårsmarkeringen.
Det kan vel synes som, altså slik vi var inne på, at vi er kommet i en situasjon hvor ingen av partene har evnen til å skape en ren militær avgjørelse og beseire den andre, og sånn sett oppfylle sine krigsmål, som for ukrainerne selvfølgelig er å kaste russerne ut fra alt okkupert område innenfor altså, internasjonalt anerkjente grenser, og det vil også si Krim. De russiske målene, de er nær sagt enda mer uoppnåelige, for det er jo rett og slett å erobre hele Ukraina og utslette Ukraina som stat, det kan vi se helt bort fra. Og så er jo spørsmålet hvilken konsekvens skal det ha? Og jeg tror jo da som sagt at hvis vi i Vesten, som sitter med mye av nøkkelen til dette, hvis vi ikke ønsker å sette Ukraina i stand til å vinne militært, som ville kreve svært mye. Altså da ville det ikke bare være snakk om å gjøre ting som skal vi si, stort sett ikke merkes i våre hverdagsliv for øvrig. Jeg mener, hjelpen til Ukraina er noe vi leser om i avisen. Det er ikke noe som påvirker oss liksom, i det daglige. Hvis vi skulle gå over til en delvis krigsøkonomi for å understøtte ukrainerne på en måte som gjorde at de kunne vinne, så ville vi nok merke det på en annen måte. Men hvis vi ikke vil det, og vi allikevel holder fast ved at vi kan ikke la russerne vinne, vi kan ikke engang la russerne vinne på den måten at det blir en frosset konflikt, sånn som det har vært i Donbass siden 2014, for det er en 3/4 russisk seier, da vil under normale omstendigheter resten av Ukraina ikke kunne tas opp i hverken EU eller NATO, altså ut fra, skal man si, de alminnelige regler som gjelder for disse organisasjonene. Nettopp fordi det da er en pågående konflikt som ikke er avgjort, og det vil være en effektiv stopper. Men da må vi altså igjen tilbake til det jeg sa om de forskjellige verktøyene i den vestlige verktøykasse. Da måtte vi altså si at vi kan ikke leve med at Ukraina forblir altså en ruin og et land som er altså prisgitt det russerne da vil kunne finne på når de har hentet seg inn igjen og rustet opp, og vi i mellomtiden ikke har kunnet gjøre noe særlig for Ukraina for å sette dem i stand til å motstå et sånt fornyet angrep. Da må vi altså forlegge tyngdepunktet over på de politiske og økonomiske dimensjonene og si at vi må få ukrainerne med på en ordning hvor vi får altså en de facto deling av Ukraina langs omtrent den nåværende frontlinje. Det som ligger øst for den, det beholder russerne kontroll på. Det blir en sånn Sør- og Nordkorea, Øst- og Vest-Tyskland løsning. Men resten av Ukraina tar vi altså inn i det vestlige fellesskapet, og det vil i seg selv være en dødelig trussel mot det russiske regimet, og det er altså nettopp det som innebærer at russerne ikke vinner allikevel.
Altså vest for Dnipro egentlig, sier du nå, der hvor elven
Nå har jo ukrainerne kontroll også på deler av, av området øst for Dnipro, men man kan si da vil man altså måtte trekke en annen slags demarkasjonslinje, og så måtte man selvfølgelig få ukrainerne med på dette, og det vil nok sitte langt inne, men i noen grad så vil jo også ukrainerne etter hvert måtte komme til denne erkjennelsen at, hvis det først er slik at Vesten ikke har tenkt å sette dem i stand til å vinne, vel så har jo de heller ikke noe annet de kan gjøre enn å akseptere det og innrette seg deretter.
Hva med Krim?
Krim vil jo da i så fall forbli russisk inntil videre. Altså en sånn ordning måtte jo absolutt forutsette at Ukraina oppga ikke på noen måte det folkerettslige kravet på de okkuperte områdene, men man levde altså med det som er altså realitetene på bakken, og så fikk kravet på å skulle få tilbake alle okkuperte områder, det fikk ligge der og fikk være noe man da liksom tok opp med jevne mellomrom. Men igjen, altså så lenge foreløpig i hvert fall, så virker det ikke som ukrainerne ville være innstilt på å høre på det. Men igjen så vil det altså være egentlig Vesten som sitter på nøkkelen, og da vil det være avhengig av hvor store offre er vi villige til å bære i forhold til å sette ukrainerne i stand til å skape en militær avgjørelse. Men mitt poeng er nettopp at hvis vi skal tenke helhetlig og strategisk, så må vi altså slutte å la oss styre av liksom bare den moralske indignasjon. Da må vi altså tenke og kalkulere og vurdere og si at vel, hvis vi altså kommer ikke til å la ukrainerne vinne, kommer ikke til å sette dem i stand til å vinne. B, vi er fortsatt meget opptatt av at russerne ikke skal vinne. Russerne skal ikke engang kunne få lov å etablere en frosset konflikt. Ja vel, da gir svaret seg selv. Da må vi altså endre strategi, og så må vi få ukrainerne med på den strategien.
Da er det tre brannfakler på slutten her. Det ene er da hva det vil kreve når du sier det du sier, og så sier jeg at hvis vi har en sånn Nansen-hjelp, som vi kaller det, på det beløpet av oljefondet som er fordelt over mange år, 75 milliarder, eller hva det er for noe. Du får arrestere meg hvis jeg har tallene feil her. Men hva om vi bruker 1000 milliarder, for eksempel? Da? Hvor er det, altså hva vil Norge kunne bidra med, og så eventuelt at andre også stepper opp og gjør det samme? Og da med de pengene så mener jeg ikke at det nødvendigvis bare er økonomisk, men altså militær, altså for å vinne. Og så er det to ting til, så vi kan kanskje ta det først, men de to andre tingene som vi kan ha i bakhodet, det er hva med USA og trusserne, Trumps nå eventuelle inntreden som president i november, og hva han nå har uttalt om NATO-land som ikke betaler nok, og så videre. Og tilsvarende, hva skjer hvis det skjer noe med Putin? Det er det aller siste, men vi tar det med de pengene i Norge først, og Europa for så vidt.
Ja, altså, det er jo ikke det at Vesten ikke har de pengene de ville kreve, eller de ressursene da, de ville kreve å sette Ukraina i stand til å vinne. Det har vi. Og ganske særlig så har jo Norge dem. Og Norge er jo, med de inntektene vi har hatt på grunn av energipriser og sånn, så er jo vi i ferd med å pådra oss et slags krigsprofitørstempel på toppen av det hele. Så dette er jo egentlig sånn sett bare et spørsmål om hvor mye vi er villige til å offre, der noen altså måtte faktisk offre betydelig mindre enn andre for å få dette til. Og det ville være litt avhengig av hvordan vi da i Vesten ble enige om å dele den regningen, og hvordan vi skulle gjøre dette sånn rent økonomisk. Liksom, altså det er grenser for hvor mange penger man kan omsette på veldig kort tid i militære ressurser. Det har jo vist seg, nettopp fordi begrensningen er ikke alltid pengene. Det kan være produksjonskapasiteten, det kan være altså den kompetansen som trengs for å produsere de tingene vi da snakker om. Så her er det altså like mye kompetanse, produksjonskapasitet, industriell kapasitet som er begrensningen, så man måtte nesten avpasse pengebruken etter det som er mulig å omsette på en fornuftig måte, uten å drive prisene i været, som da gjør at man får mye mindre for pengene enn man ellers ville fått, og så videre og så videre. Men det er klart, altså, dette er grunnleggende spørsmål om vi er så opptatt av dette at vi ønsker å sette Ukraina i stand til å vinne. Vi det, så kan vi det.
Kan bruke
når det så gjelder de to andre tingene, for å begynne med den siste, altså hva som skjer hvis Putin blir borte, og det gjør han jo en dag uansett, det er en veldig vanskelig... her er det jo... Russlands eksperter som tilbringer altså hele sin arbeidsdag med å prøve å spekulere på det. Men det som vel er sikkert er at liksom, uansett så vil ikke da komme en liberal demokrat. Navalny kommer ikke til å slippe ut av fengsel og lage en liksom et demokratisk system i Russland over natten. Vi skal huske at veldig mange av de menneskene Putin har rundt seg, og som er nærmest både så å si fysisk og organisatorisk til makten, de er altså mer ytterliggående nasjonalister enn Putin. Det er de som mener at Putin skulle for lengst altså tatt av seg hanskene og tatt denne krigen alvorlig, som de sier. Så hvis Putin blir borte, så kunne resultatet like gjerne bli altså en enda mer ytterliggående regjering, og det skal vi jo ikke ønske oss. Og det har jo også vært noe av årsaken til Vestens forbehold. Det har ikke bare vært frykten for eskalering. Det har jo vært frykten for at et russisk nederlag og en ydmykelse av Russland skulle føre til et regimeskifte i Russland, hvor altså noen enda mer ytterliggående mennesker kom til makten, som da faktisk fremstår som det mest aktuelle alternativet. Men dette er jo en fundamental usikkerhet som vi ikke kan gjøre noe annet med enn å nær sagt håpe det beste.
Så det du egentlig sier er at et status quo hvor Putin sitter der tross alt er bedre enn alternativet?
Ja, det kan det veldig fort vise seg å være. Altså det aller beste alternativet, det ville være at en svekket Putin overlevde. Et svekket Putin-regime overlevde. En Putin som innså at dette gikk ikke. Så her må jeg liksom trekke meg tilbake, men at han da, at Vesten på sett og vis greide å orkestrere dette russiske nederlaget på en måte som gjorde at Putin slapp unna med akkurat så mye ansikt i behold, at han altså, at regimet bestod. Men det ville jo være en sånn slags geopolitisk og strategisk skreddersøm som det ville være svært vanskelig å få til. Da. Når det gjelder altså USA og Trump, så er jo det en nær sagt en enda større bekymring, for det er klart igjen, gitt at Europa er, som vi har snakket om, et meget diversifisert prosjekt. Det er bare USA som har liksom den styrken og den kapasiteten som skal til for både da og politisk dra resten av de vestlige land sammen i en koalisjon, og selvfølgelig være hovedleverandøren av det som skal til rent materielt. Og det er ikke til å komme fra at altså hvis Trump blir president, så er det store spørsmålet, kommer han til å gjøre de tingene som han liksom truer med? Han er jo helt uforutsigbar, så det er ikke nødvendigvis sikkert at han kommer til å gjøre det, og det er et spørsmål for eksempel om de store amerikanske institusjonene, altså State Department, Pentagon, og de andre institusjonene rundt presidenten, om de er sterke nok til å holde ham noenlunde i sjakk, og sånn sett liksom at Amerika, i den rollen det nå har, nær sagt overvintrer i 4 år med Trump, eller om de faktisk ikke er det, nettopp fordi Trump nå selvfølgelig kommer bedre forberedt enn han gjorde forrige gang. Da hadde han som sin første forsvarsminister Jim Mattis, general i marinekorpset og mangeårig toppfigur i NATO, som mange av oss i Norge kjenner godt fra den tiden, en tvers igjennom, altså bunnsolid og skal vi si et intellekt og en integritet som det var ingen tvil om. Da var i hvert fall ikke jeg engstelig for at Trump skulle greie å finne på noe på det området. Nå vil han ikke utnevne en ny Rex Tillerson eller en ny Jim Mattis eller en ny, nå vil det være altså andre, altså nok så kan vi regne med altså gummirygger som kommer inn i nøkkelposisjonene. Så du stiller jo et spørsmål som jeg i og for seg ikke kan la være å besvare ved å si noe annet enn at så det er meget bekymringsfullt. Mm, ikke bare med tanke på Ukraina, men med tanke på hele altså USAs rolle som leder av vestens liberale demokratier, så meget mer som det er altså ikke noen erstatning etter mitt skjønn for amerikansk lederskap.
Så det, vi startet med å spørre deg om hvor farlig det er nå, så er det faktisk dette som er det farligste?
Ja, og det er det. Altså, interessant nok, så skrev vi for noen år siden en rapport på FFI om liksom, de langsiktige trendene i liksom, for norsk sikkerhet, hvor vi pekte på at den største usikkerheten i den forbindelse er ikke egentlig liksom, Russland. Russland ligger der de ligger og er det er, og hvis man bare tar høyde for det, så kan vi være nok så trygge på at russerne liksom, endrer seg ikke. Men det er altså Amerikas fremtidige rolle. Det var vel The Economist som hadde et omslag for noen måneder tilbake av frihetsgudinnen stående i spagat, hvor sokkelen var liksom delt på midten, og så sto hun der med fakkelen sin, men med bena liksom rett ut til hver side, og overskriften var The Disunited States of America. Og det er jo en utvikling som vi har grunn til å frykte etter mitt skjønn.
Mm. Da er det vel ikke noe vits å spørre deg en gang om hva Putin ville si til at Trump ble valgt til president i USA?
Da ville han antagelig drikke seg full.
Skal det være siste ordet, synes du, Sverre?
Det kan det godt være. Det var en kostbar vodka, vil jeg tro.
Ja. Tusen takk for at du kom til podcasten i dag. Det var flott at du hadde anledning til å utdype de forskjellige spørsmålene rundt Norge, USA, Russland og krigen i Ukraina.
Selv takk.
Og takk dere som lyttet på oss i dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din. Og du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene våre, eller selvfølgelig tipse andre om podcasten. Har du noe på hjertet, send mail til matilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita.